festival oriental de Maurice Elfassi sur Radio J par votre serviteur Avner Azoulay, mon ami Philippe à la technique, une émission de l'Institut européen des musiques juives avec pour commencer le piout traditionnel.
Monsieur Azoulay de la radio, applaudissez-le.
Ce merveilleux piout, Ya Baba, le piout sur Baba Salé, chanté par Lior El Maliah et de nombreux autres païtanim bien connus et bien appréciés de nos amis marocains. Eh bien, on va rester au Maroc avec un live, un direct des années 80, l'année 1985. Au pavillon Baltar, à Paris, un certain Zohar Argov nous chantait Habibi Diali. Et Habibi Diali, c'est une fois de plus pour mes amis marocains sur Radio J.
Ah, La Marie, on mourait. وسال علي
Barcelona, Barcelona, Barcelona.
سيدي حبيبي ولي ولي سيدي حبيبي انا ولدي سيدي حبيبي انا ولدي وغزل ايمان ونساني هيلي هيلي بدي لي
Après le Maroc, on va passer à l'Algérie, faire plaisir à nos amis algériens, oranais, algérois comme constantinois, avec l'inimitable, l'inégalable Blond Blond et Keftanek Mahloul, yalala, Keftanek Mahloul. C'est parti pour l'ambiance et le kiff sur Radio J.
Ah ya habibi Blond Blond, habit nimshi l'Wahran ou ma n'arfash. ما تعرفهاش اسمع لي نوريها لك هلي هلي لوينو قفل قفين
قف
قف تارك محلول يا لالا قف تارك محلول قف تارك محلول يا لالا قف تارك محلول يا كما صرتو حان قرني لابك المهدول رانك المهدول راني رانك المهدول راني خوفك من اليوم بلاني خوفت عليك محلول ايما 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 شهاني وعني يا بو بو باش تبدا واش نقول خوفت عليك محلول يا لالا خوفت عليك محلول خوفت عليك محلول يا لالا خوفت عليك محلول ياك شراب عطيني وينو عيد الكاس وينو وحيا حي أخليني لتون خفتانك محلول يا للا خفتانك محلول خفتانك محلول يا للا خفتانك محلول ياك ما صلو حاج قل لي رابك المهبول هي صدرك على صدري يا يا الخليلة حل الكراج ندخل خفتانك محلول يا لالا خفتانك محلول خفتانك محلول يا لالا خفتانك محلول ياك ما معايا تسكرين كيفاش تما نعمنا بالوصول سلطانك محلول يا لالا سلطانك محلول سلطانك محلول يا لالا سلطانك محلول شو كيفاش نعملو شو كيفاش نعملو قفطانك انا شو كيفاش شو نقطعو بيدي ايو وفي الباركينج ندخل قفطانك محلول يا لالا قفطانك محلول قفطانك محلول يا لالا قفطانك محلول ياك ما صلو حاد قلبي ايو راريك المهبول
le Maroc et l'Algérie, on va faire plaisir à nos kiffeurs tunisiens et un maître, Ali Riahi, qui nous chante son tube « Ineijiku, Ineijinik, Mema'ud el-Hausen ». Ces quelques notes vont rappeler, vont faire remonter des souvenirs à nos amis tunisiens. C'est parti pour les youyou à la tunisienne sur Radio J.
ينجيكو ينجيني من عين الحسد خليك ويخليني عيشتنا عيات نجيكو ينجيني من عين الحسد خليك ويخليني عيشتنا عيات لما نكون اثنين بعد عني العينين لما نكون اثنين بعد عني العينين تبقي لي يزن يزن تسد الاسياد تبقي لي يزن يزن تسد الاسياد من عيني الحساد من عيني الحساد من عين الحسد ينجيك وينجيني حتى في النوم تحلم بيا ونحلم بيك حتى في النوم تحلم بيا ونحلم بيك مطرب مغروب نيا وشعر الكل عليك يزوم اللوم لومتونا ولومكم ما فات من عيني الحسد من عين الحساد من عين الحساد ينشيك وينشيني Thank you. وتراها تشرب الكاس والخمرة نعرف معناه بين الجلاس كتشوفك عيني وتراها تشرب الكاس والخمرة نعرف معناه خمرة احساس ما فماش اجوع من دهب خمرة احساس ما فماش اجوع من دهب عفو يا ناس حبتناش كون ماشي وفاه اجند حراس الليمونة ولومهم ما فات من عين الحسات من عين الحساد من عين الحساد ينجيك وينجيني نجيك وينجيني من عين الحساد خليك ويخليني عيشتنا عياد لما نكون اثنين بعد عني العينين ولما نكون اثنين بعد عني العينين تبقى لي ياسين ياسين تسد الاسياد تبقى لي ياسين ياسين تسد الاسياد من عيني الحساد من عيني الحساد من عين الحساد ينجيك وينجيني
Notre clin d'œil habituel à nos frères et sœurs en Israël avec Eden Benzaken, une toute jeune et talentueuse artiste israélo-orientale qui, tenez-vous bien, nous chante Yalla Bina Yalla, mais cette fois-ci tout en hébreu, c'est une exclusivité Festival Oriental sur Radio J.
קיבלתי על מגש עשוי זהב אנשים טובים סביבי רק שהלב לא יחרב בעיניים עצומות הלכתי לי רק בדרכי אמא אמרה לי הבינתי אל תשתני כל החיים טיילתי בין פסגות למצולות אם תאמין מספיק בסוף תגיע לי גדולות
תשמח ללא גבולות, חיים רק פעם אחת
C'était l'émission de l'Institut européen des musiques juives, le Festival oriental de Maurice Elfassi, que vous pouvez retrouver sur le site de l'Institut, iemj.org, ou sur radioj.fr. Je remercie mon ami Philippe à la technique et votre serviteur Avner Azoulay qui vous donne rendez-vous pour la deuxième partie qui vous attend après le flash de 16h, toujours sur la radio juive par excellence, Radio J.